สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการธรรมชาติกับชีวิตค่ะกับดิฉันอาจารย์ธนนัทฉัตรภครัตน์ค่ะ
ผมอาจารย์ทูนอาจารย์วิทูลวงอมาตย์นะครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังแล้วก็สวัสดีอาจารย์ดีๆด้วยนะครับวันนี้นะครับพวกเราก็จะมีข้อมูลใหม่ๆอีกเช่นเคยนะครับที่จะมาบอกกล่าวให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับวันนี้พวกเรา2คนก็จะนําสาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับธรรมชาติที่จะมาช่วยในเรื่องของการบําบัดการรักษาแล้วก็การป้องกันโรคภัยไข้เจ็บด้วยผักและผลไม้แล้วก็สมุนไพรอีกเช่นเคยนะครับท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามรับฟังพวกเรานะครับได้เป็นประจำทุกวันพุธในช่วงเวลา 8:00 นถึง 8:40 นนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขึ้นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัย11สถานีทั่วทั้งประเทศนะครับแล้วก็สามารถที่จะติดตามรับฟังทางสถานีวิทยุออนไลน์ได้ด้วยนะครับที่ www.stou.ac.th นะครับ
ค่ะและเกิดว่าหากท่านวันท่านใดนะคะต้องการติดต่อพูดคุยหรือว่าแนะนำรายการนะคะก็ส่งมาได้หลากหลายช่องทางเช่นเคยนะคะทั้งทางหมายเลขโทรศัพท์025034156แล้วก็025047355อีเมลค่ะ stouth@gmail.com หรือว่าทางจดหมายนะคะสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120วงเล็บว่าธรรมชาติกับชีวิตอ
่ะ
เริ่มต้นท่านผู้ฟังเคยเผลอทิ้งอะไรไว้ในรถบ้างหรือไม่ถามอาจารย์วิทูลด้วยถามตัวเราเอง
ก็คือโอ้ยอย่าว่าแต่ลืมเลยเนี่ยลืมเกือบทุกอย่างเมื่อเช้าก็ยังลืมอยู่นะครับ
เอาแบบเรื่องของกิน
อ
ะ
ของกินเหรอเอาอย่างแรกนะครับน้ำ
น้ำ
แน่นอนบางทีแถมเข้ามาเนี่ยไปตามเขาเรียกอะไรปั๊
ม
ป
ั๊
ม
ละ
กันไม่เอ่ยชื่อดีกว่าเป็นปั๊มเนี่ยไปได้ของแถมมาเนี่ยคิดว่าจะเอาลงแล้วแหละจอดรถตากแดดอีกตั้งหากทิ้งเอาไว้เนี่ยไปในทางไม่ได้เหมือนเคยนะครับ
ใช่ค่ะซึ่งบางทีสมมติอย่างเช่นของอาจารย์วิทูลทิ้งขวดน้ำไว้ในรถใช่ไหมคะย
ิ่
งเอารถไปตากแดดร้อนๆแล้วเนี่ยกลับมาเนี่ยเวลาเราเปิดรถเรายังถูกหูมันร้อนและอุนะยิ่งกระเตาอบแน่นะคะลองสังเกตขวดดูนะขวดที่เคยเขาเรียกว่าแต่งตึงก็จะมีสภาพรีบบิดง
อ
หรือว่าหดตัวไปกับความร้อนที่อบเผาอยู่ตลอดเวลาและยิ่งสำหรับใครนี่อันตรายนะยาอันนี้เคยลืมไว้เหมือนกันบางทีแบบ เอาไว้ในรถก่อนเดี๋ยวค่อยออกมาอะไรเงี้ยนะคะบางทีเอาไว้ตรงใต้คอนโซลรถอ่ะ
ครับตรงนั้นแหละมันตัวร้อน
ใช่ค่ะแล้วบางทีเอาไปไว้ในนั้นเนี่ยเชื่อไหมว่าแทนที่ว่าจะเอายามารับประทานเพื่อแก้อาการไม่สบายหรือว่าวิตามินบำรุงร่างกายเนี่ยเพื่อเราจะหวังว่าเดี๋ยวเราจะได้มีวิตามินดูแลร่างกายกลายเป็นว่าอาจจะเกิดผลเสียมากกว่าผลดีอย่างแน่นอนนะคะมีหน้าหลักเภสัชกรถึงมักจะบอกเราเสมอเลยนะคะว่าต้องเก็บยาไว้ในที่ที่อุณหภูมิปกตินะไม่โดนแสงแดดอะไรนี้เป็นต้นก็เพื่อประโยชน์ของตัวท่านผู้ฟังนั่นเองค่ะ
จริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนที่ฟังเราอยู่ในตอนนี้เนี่ยผมว่าอาจจะทราบข้อมูลส่วนนี้แล้วแหละแต่ว่าอาจารย์เคยได้ยินเพลงหนึ่งไหมที
่
เขาบอกว่ารู้แต่มันทำไม่ได้นะครับเพราะว่ามัน
จริงๆทำได้แหละแต่ไม่ตั้งใจทำหรือเปล่า
ด้วยเวลานะครับแต่วันนี้ที่เราจะมาบอกกล่าวท่านผู้ฟังนั้นเนี่ยผมว่าเชื่อว่ามันจะเป็นเหตุผลนึงที่หลายๆคนฟังแล้วแม้กระทั่งตัวผมเองเนี่ยอาจจะได้หยุดคิดแหละอาจจะทำได้เป็นบางครั้งก็ไม่เป็นไรนะครับเหตุผลที่เราจะต้องเก็บยาไว้ในที่ร่มก็เพราะว่ายาบางชนิดนะครับอาจจะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันนะครับไม่ว่ายาที่ใช้ภายนอกภายในต่างๆเนี่ยล้วนมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันการเก็บรักษาที่ดีเนี่ยก็จะเหมาะกับคุณสมบัติของยาชนิดนั้นด้วยนะครับยาบางประเภทเนี่ยสามารถที่จะเก็บไว้ได้ในระยะเวลาที่ค่อนข้างนานโดยที่ยังคงรักษาคุณภาพอยู่ได้นานเช่นเดียวกันนะครับโดยหลายๆครั้งนะครับที่แบบว่าผมเนี่ยไปอ่านข้างเขาเรียกอะไรฉลากไหมเขาบอกว่าให้เก็บยาไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเท่านั้นเท่านี้โดยเฉพาะยาประเภทยาหยอดตานะครับซึ่งวันนี้ที่เรามาพูดถึงตรงนี้เราก็จะพูดถึงในเรื่องของการเก็บรักษาโดยที่จะยังคงรักษาประสิทธิภาพของยาไว้ให้ดีด้วยนะครับ
ค่ะทีนี้มาดูช่วงอุณหภูมิในการที่เราจะสามารถเก็บยาได้บ้างนะคะก็คือถ้าหยิบมาดูที่ภาชนะบรรจุหรือว่าเอกสารกำกับยาเนี่ยมักจะระบุสภาวะที่เหมาะในการเก็บยาตัวนั้นๆนะคะอย่างเช่นให้เก็บยาที่อุณหภูมิแช่แข็งหรือว่าฟรีซเนี่ยนะคะและจะเก็บในช่วงลบ20องศาถึง10องศาซีก
็
ต
้
องเก็บเอาไว้ในที่ที่เหมาะสมอย่างนั้นด้วยหรือให้เก็บยาที่อุณหภูมิเย็นจัดหรือเก็บไว้ในตู้เย็น cold stone หรือ in refrigerator ก็คือในตู้เย็นของเราเนี่ยช่วงอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียสก็ต้อง
เรียกได้ว่าแข็งเลยนะอาจารย
์แต่ว่าคืออาจจะไม่ฟรีซเนี่ยแต่ว่าอยู่ในช่องเย็นนะคะหรือการเก็บอุณหภูมิไว้ในที่เย็นมีแช่แข็งเย็นจัดเย็นและมีการเก็บยาเอาไว้ที่อุณหภูมิห้อง ก็ประมาณ 20-25 องศาเซลเซียสนะคะและยาที่ต้องเก็บไว้ในตู้เย็นได้แก่พวกวัคซีนอินซูลินสำหรับโรคเบาหวานยาหยอดตาที่มีส่วนผสมของสารบางชนิดนะคะยาเหน็บทวารบางรายการแล้วก็ยาฉีดเฉพาะกลุ่มแล้วก็ยาปฏิชีวนะชนิดผงที่เติมน้ำผสมแล้วก็เก็บไว้ในตู้เย็นแล้วก็จะต้องใช้ให้หมดภายใน7วันเนี่ยก็คือลักษณะเฉพาะของยาที่ต้องเก็บในตู้เย็นบางประการ
ส่วนยาที่ต้องเก็บในที่เย็นก็ได้แก่พวกยาประเภทฟอร์มาลดีไฮด์นะครับไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นะครับที่เราใช้ในเรื่องของการทำความสะอาดแผลต่างๆนะครับยาที่มีลักษณะเป็นครีมนะครับที่มีส่วนผสมของสเตียรอยด์หรือว่ากรดซาลิซิลิกนะครับซึ่งเราอาจจะเอาไปใช้ในทางเขาเรียกอะไรถูไปทาผิวหนังร่างกายต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็ในทางปฏิบัตินะครับเราอาจจะเก็บยาที่ระบุไว้ในตู้เย็นนะครับซึ่งอาจจะมีอุณหภูมิอย่างของประเทศไทยเนี่ยมีอุณหภูมิประมาณเท่าไหร่อาจารย
์15องศา
ประมาณ15องศานะครับถ้าท่านผู้ฟังไม่แน่ใจว่าจะต้องเก็บยาในสภาวะใดเนี่ยก็ควรจะสอบถามเภสัชกรในตอนที่เราซื้อนะครับหรือว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะสังเกตดูที่ฉลากก็ได้นะครับเขาก็จะมีคำอธิบายอยู่ในเบื้องต้นนะครับ
ค่ะเอาล่ะค่ะทีนี้มาดูเรื่องของสาวๆกันบ้างแล้วนะคะสัปดาห์นี้ตัวดิฉันเองก็เป็นนะคะมักจะนิยมเวลาซื้อครีมบำรุงผิวมาเนี่ยโดยเฉพาะครีมบำรุงผิวหน้าซื้อมาแล้วเนี่ยเวลาเราใช้ไม่หมดเราก็จะเก็บไว้ในตู้เย็นแล้วเวลาจะใช้เราก็จะมาเปิดตู้เย็นทาต่อนะคะก็เป็นเรื่องปกติแหละที่จะนิยมเก็บครีมเอาไว้ในตู้เย็นซึ่งก็มีข้อโต้แย้งกันมาพอสมควรแล้วว่าเอ๊ะการเอาครีมไปแช่เย็นเนี่ยมีประโยชน์จริงหรือเปล่าดีหรือเปล่านะคะว่าทำได้หรือเปล่าหลายๆคนบอกว่าชอบเอาครีมเนี่ยแช่ไปไว้ในตู้เย็นเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่ามันจะทำให้เกิดความชุ่มชื่นเย็นสบายเวลาออกมาทาผิวหน้าเนี่ยจะรู้สึกโอ้โหมันสดชื่นจริงๆเหมือนแบบเวลาเรากลับบ้านแล้วเราเหนื่อยๆใช่ไหมเราดื่มน้ำเย็นๆแล้วก็จะรู้สึกสดชื่นการใช้ครีมก็เช่นกันพอเราเอาแช่ตู้เย็นแล้วยิ่งแบบเป็นเนื้อเจลหรือเป็นเนื้อครีมอะทาที่หน้าแล้วมันจะรู้สึกแบบโอ้สดชื่นขึ้นมาทันท
ี
แต่มีอันตรายเพราะอะไรคะ
ในส่วนของอันตรายที่เราพูดถึงเนี่ยก็คือเราจะพูดถึงไอ้ตัวเชื้อที่อยู่ในตู้เย็นของเรานะครับตู้เย็นในที่เราใช้ในชีวิตประจำวันนะครับไม่ว่าจะเก็บอะไรก็ตามแต่อาหารสดอาหารแห้งขนมกับข้าว
บางทีไม่ได้ปิดฝาใส่ตู้เย็นไปเลย
ใส่เข้าไปแล้วเนี่ยเชื้อที่มันอยู่ข้างในมีเชื้อแบคทีเรียหรือว่าเชื้อโรคต่างๆนะครับที่เกาะอยู่นะครับเกาะไปกับเนื้อสัตว์บ้างเกาะไปกับอาหารบ้างผักผลไม้บ้างนะครับก็ทำให้มาเกาะติดกับเนื้อครีมของเราหรือว่าเกาะติดกับฝาหลังจากนั้นเวลาที่เราไปใช้เป็นไงอาจารย์พอไปหยิบไอ้ครีมตัวนั้นแหละที่ไม่เขาเรียกที่มีการปนเปื้อนอยู่เนี่ยเอามาใช้นะครับก็จะทำให้ติดเชื้อไปได้ด้วยนะครับ
อาจจะเป็นสิวบางทีเราเป็นสิวอยู่ดีเอ๊ะทำไมอยู่ดีหน้าเป็นผื่นเป็นผดเป็นสิวขึ้นมาไม่รู้ตัว
เขาเรียกว่าติดจากการปนเปื้อนนะครับตัวครีมอาจจะมีการเพิ่มหรือว่าเสื่อมประสิทธิภาพก็ได้นะครับมีสาวบางคนอาจจะเชื่อว่าการที่เราเก็บครีมบำรุงผิวเนี่ยหรือว่าครีมปฏิทินโฉมของเราเนี่ยไว้ในตู้เย็นเนี่ยสามารถที่จะยืดอายุครีมได้ดังนั้นผมว่าควรทำความเข้าใจดูในตัวครีมแต่ละประเภทด้วยแล้วกันนะครับ
เพราะว่าครีมแต่ชนิดเนี่ยบางทีอาจจะต้องการอยู่ในอุณหภูมิที่ไม่เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวอะไรเงี้ยว่างั้นเถอะบางทีในตู้เย็นมันก็เย็นใช่ป่ะแต่พอออกมาตอนเอามาทาบางทีเราก็ใช้เวลาในการทานานก
็
จะอุณหภูมิร้อนสิ่งเหล่านี้เนี่ยอาจจะส่งผลกับอายุแล้วก็ประสิทธิภาพของเนื้อครีมให้แย่ลงไปอีกก็ได
้ครับผม
เพราะฉะนั้นวิธีการบำรุงรักษาครีมที่ดีที่สุดนะคะก็คืออุณหภูมิค่ะเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเลยนะคะสรุปแล้วนะคะก็ควรจะวางเก็บครีมบำรุงชนิดต่างๆรวมไปถึงเครื่องสำอางเนี่ยเอาไว้ในที่ไม่ใช่ตู้เย็นก็ได้เพ
ีย
งแต่ไม่ต้องให้โดนแสงแดดแล้วก็อยู่ในอุณหภูมิปกติของห้องที่ไม่ร้อนหรือว่าไม่เย็นจนเกินไปก็คืออยู่ประมาณ25องศาเซลเซียสนะคะแต่หากเอาต้องไว้ในรถหรือว่าต้องเดินทางบ่อยๆก็ควรจะใส่กระเป๋าให้เก็บมิดชิด
ครับผมตอนนี้มีข้อมูลเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับใครที่ชอบเก็บครีมไว้ในที่เย็นๆเนี่ยมันจะมีในส่วนของความชื้นด้วยนะครับความเย็นเนี่ยเขาแยกออกมาเป็นเย็นที่มันมีเย็นแห้งกับเย็นที่มีความชื้นนะครับใครที่เก็บครีมโดยปกติแล้วส่วนใหญ่ครีมเนี่ยเราควรจะเก็บไว้ในความเย็นที่ไม่มีความชื้นนะครับก็จะช่วยในเรื่องของการยืดอายุของครีมได้ด้วยนะครับ
ค่ะต่อมาค่ะให้ระวังการใช้นิ้วมือที่สกปรกเนี่ยสัมผัสโดยตรงเพราะทราบไหมว่านิ้วมือนี่แหละแขกตัวดีเลยนะคะที่ทำให้เชื้อโรคที่ติดอยู่เนี่ยตกลงไปในครีมที่เราใช้ทางที่ดีให้ใช้ไม้พายหรือว่าช้อนเล็กๆเนี่ยตักครีมแทนนิ้วแล้วก็หมั่นเช็ดทำความสะอาดตัวผลิตภัณฑ์บ่อยๆไม่ว่าจะเป็นตรงฝาด้านหน้าด้านอะไรของเขาเนี่ยนะคะเพื่อช่วยลดการปนเปื้อนหรือว่าสิ่งตกค้างลงในครี
ม
ต่อมาค่ะควรจะปิดฝาให้แน่นสนิทเลยนะคะเมื่อเปิดใช้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยการปิดฝาถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอีกเช่นกันการปิดไม่แน่นหรือว่าเปิดรอเอาไว้พอทาเสร็จแล้วค่อยมาปิดนั้นอาจจะทำให้อะไรทำให้เศษผงหรือว่าสิ่งส กปรกเนี่ยตกลงไปแล้วก็อาจจะทำให้เนื้อครีมบางประเภทละลายหรือว่าแตกตัวอีกด้วยค่ะ
ก็ถือว่าเป็นข้อมูลใหม่ๆสำหรับตัวผมนะเพราะผมเป็นผู้ชายเองก็ไม่ค่อยได้รู้เรื่องพวกนี้เท่าไหร่แต่ว่าเมื่อได้อ่านแล้วเนี่ยก็กลับไปคิดเหมือนกันว่าเออเราต้องทำ
จริง
ๆต้องระมัดระวัง
ม
ี
ข้อแนะนำนะสำหรับใครที่อาจจะลงทุนนิดนึงมีครีมเยอะเนี่ยก็ควรจะมีตู้เย็นเล็กๆอ่ะแยกเฉพาะเลยอ่ะที่จะเก็บยาหรือว่าเก็บครีมที่มันจะต้องอยู่ในอุณหภูมิที่ค่อนข้างเย็นไม่ควรจะไปปะปนกับอาหารหรือเครื่องดื่มอะไรต่างๆเพราะมันจะเป็นที่สะสมของเชื้อโรคได้ที่สำคัญนะคะเราควรจะหมั่นตรวจเช็คอยู่อย่างสม่ำเสมอหัดสังเกตนะคะไม่ว่าจะเป็นยาหรือครีมที่เราใช้ว่ารูปสีกลิ่นรสเนี่ยเปลี่ยนไปหรือไม่หากมีการเปลี่ยนถึงแม้ว่าฉลากจะยังไม่หมดอายุก็ไม่ควรที่จะนำมารับประทานหรือนำมาทาหน้าอีกแล้วเพราะว่าแทนที่จะรักษาการเจ็บป่วยหรือว่าทำให้ผิวหน้าเราสวยใสกลับกลายเป็นว่าอาจจะทำให้เกิดผลร้ายก็ได้นะคะเอาละค่ะฝากไว้นะคะว่าวิธีการเก็บยาแล้วก็เก็บครีมบำรุงหน้าหรือว่าบำรุงผิวของเราว่าเก็บไว้ที่ใดจึงจะเหมาะสมก็เอาไว้ด้วยละกันนะคะพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วงหน้า
Yeah.
ชีวิตคุณค่ะสำหรับช่วงที่2นะคะเราก็จะมาคุยกันเรื่องสมุนไพรใกล้ตัวนะคะตอนที่ชื่อว่ากินตะไคร้ไกลมะเร็ง
ครับผม
ซึ่งตะไคร้นะคะจัดเป็นพืชสมุนไพรพื้นบ้านเนี่ยที่อยู่คู่ครัวไทยมาแต่โบราณแล้วสารพัดอาหารนะคะล้วนไว้วานตะไคร้เนี่ยมาช่วยชูรสให้อร่อยแต่ทราบไหมว่านอกจากกลิ่นหอมเย็นยูบันใจแล้วเนี่ยตะไคร้เนี่ยยังมีสรรพคุณทางยาอีกนานนับประการทีเดียว
แทบจะกล่าวได้เลยนะครับท่านผู้ฟังว่าทุกส่วนของตะไคร้นี่สามารถนำมาใช้เป็นยาได้นะครับกรมพัฒนาการการแพทย์แผนไทยแล้วก็การแพทย์ทางเลือกนะครับของกระทรวงสาธารณสุขสรุปสรรพคุณของตะไคร้ที่ใช้เป็นยารักษาโรคมาตั้งแต่โบราณเลยนะครับมีดังนี้ส่วนแรกเลยใบนะครับท่านอาจารย์ช่วยลดความดันโลหิตช่วยแก้ไข้ต่างๆนะครับผมเคยเจอมากสมัยที่เป็นเด็กเนี่ยแล้วก็ในส่วนของลำต้นเนี่ยเขาบอกว่าช่วยแก้อาการเบื่ออาหารขับลมขับปัสสาวะหรือว่าบรรเทาโรคในทางเดินอาหารในทางเดินปัสสาวะนะครับในส่วนของหัวนะครับก็สามารถที่จะช่วยรักษาโรคเกลื่อนแก้ท้องอืดท้องเฟ้อหรือว่าแก้อาการขัดเบาแล้วก็ลดความดันโลหิตส่วนสุดท้ายอาจารย์ส่วนรากนะครับแก้ไข้แล้วก็บรรเทาอาการปวดท้องท้องเสียโดยตะไคร้เนี่ยผมตอนเป็นเด็กนี่เจอบ่อยมากๆใครที่เจ็บคอเนี่ยแม่จะชอบเอาตะไคร้ไปเผาไฟแล้วมาตำแล้วก็เขาเรียกอะไรล้วงไปในคอเนี่ยนะครับผสมน้ำมะนาวนิดนึงเนี่ยแก้ได้จริงๆนะครับท่านผู้ฟัง
ค่ะยิ่งไปกว่านั้นนะคะน้ำมันตะไคร้สามารถฆ่าเชื้อโรคลดไขมันได้อีกด้วยนะคะโดย Journal of Antibacterial and Antifungal Agents นะคะได้ตีพิมพ์งานวิจัยซึ่งค้นพบว่าเมื่อนำตะไคร้มาผ่านกระบวนการสกัดน้ำมันจนได้น้ำมันหอมระเหยน้ำมันหอมระเหยดังกล่าวจะมีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียอีโคไลที่เป็นสาเหตุหนึ่งของอาการอาหารเป็นพิษนะคะทั้งนี้ค่ะยังมีรายงานจากวารสาร Phytotherapy Research นะคะได้ระบุว่าน้ำมันหอมระเหยตะไคร้สามารถต้านทานเชื้อราที่ทำให้เกิดโรคผิวหนังเช่นกลากเลื่อนได้อีกด้วยและไม่เพียงเท่านี้ค่ะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยวิสคอนซินนะคะประเทศสหรัฐอเมริกาก็ยังนำน้ำมันหอมระเหยตะไคร้มาบรรจุในแคปซูลขนาด140มิลลิกรัมแล้วก็ทดลองให้ผู้ป่วยที่มีคอเลสเตอรอลสูงเกินนะคะกินเนี่ยหลังจากนั้น90วันพบว่าผู้ป่วยที่กินแคปซูลน้ำมันหอมระเหยตะไคร้มีระดับคอเลสเตอรอลลดลงค่ะ
โอ้เป็นข้อมูลดีๆนะครับนอกจากนี้เนี่ยตะไคร้เนี่ยยังช่วยป้องกันมะเร็งลุกลามได้ด้วยนะครับตรงนี้ต้องขอขอบคุณข้อมูลท่านศาสตราจารย์ดร.อุษณีนะครับวินิจเขตคำนวณ นะครับจากภาควิชาชีวเคมีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับท่านได้ศึกษาจนพบว่าสารสกัดจากตะไคร้นี่มีฤทธิ์ป้องกันและก็ยับยั้งการเกิดมะเร็งลำไส้นะครับโดยทดลองใช้กับหนูขาวนะครับซึ่งเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่นะครับ
ซึ่งก็จะมีเป็นเซลล์ขนาดใหญ
่เป็นเซลล์ขนาดใหญ่ด้วยแล้วก็มีเซลล์บางส่วนที่กำลังลุกลามอยู่ก็จึงใช้สารสกัดจากตะไคร้เนี่ยหลังจากนั้นก็จะมีการตรวจนับจำนวนเซลล์มะเร็งนะครับในหนูตัวนั้นก็ปรากฏว่าจำนวนเซลล์ที่ก่อให้เกิดมะเร็งเนี่ยลดลงถึง 60% แล้วก็ไม่เกิดการลุกลามนะครับข้อมูลในส่วนนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับทั้งนี้ก็ยังนำข้อมูลดังกล่าวเนี่ยไปใช้ในการวิจัยต่อยอดเพื่อหาปริมาณของการบริโภคที่เหมาะสมสำหรับมนุษย์อีกด้วยนะคร
ับ แสดงว่าสารซีทรัลซึ่งอยู่ในตะไคร้เนี่ยช่วยหยุดวงจรการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็งในลำไส้ใหญ่ได้อันน
ี้
ก็ถือว่าเป็นข่าวดีเพราะว่าเป็นการทดลองแต่ว่าคิดว่าน่าจะมีการพัฒนาต่อยอดนะคะ
มาต่อที่ข้อมูลอีกนิดนึงนะครับที่จะเพิ่มเติมให้ในเรื่องของการเลือกแล้วก็การเก็บเพื่อยืดความสดนะครับเริ่มจากเลือกตะไคร้สดนะครับโดยสังเกตจากผิวกราบด้านนอกควรที่จะมีความสดไม่แห้งเหี่ยวนับว่าเขาเรียกว่านับว่าเป็น
นับให้มีน้ำหนักไม่เบาอ่ะนะคะ
เขาเรียกว่าจับมาแล้วมันต้องมีน้ำหนักไม่เบานะครับจับมาแล้วไม่วงเวงในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ไม่ควรเก็บตะไคร้ไว
้ทำไมคะถ้าหากใช้ไม่หมดก็ควรจะเก็บตะไคร้ไว้ในถุงพลาสติกหรือว่าห่อด้วยฟิล์มถนอมอาหาร
ครับผม
หรือว่าใส่กล่องพลาสติกแล้วก็เก็บไว้ในตู้เย็นนะคะซึ่งวิธีดังกล่าวนั้นก็จะช่วยคงความสดได้นาน 2-3 สัปดาห์เลยนะคะท่านผู้ฟังอ
ี
กครั้งนะคะที่ทางรายการก็ได้แนะนำเรื่องราวดีๆนะคะเกี่ยวกับธรรมชาตินะคะเพื่อที่จะนำให้ท่านผู้ฟังเนี่ยนำลองไปปรับใช้ดูใครที่ไม่ชอบรสชาติของตะไคร้เนี่ยอาจจะลองค่อยๆลองรับประทานทีละเล็กทีละน้อยอาจจะรู้สึกว่ามันเผ็ดร้อนแต่ว่าตอนแรกก็รู้สึกว่าไม่ชอบแต่ว่าพอรับประทานแล้วมันรู้สึกมันชื่นใจแล้วมันหอมนะแล้วมันหวานเย็นด้วย
เดี๋ยวนี้ก็มีทางเลือกหลายอย่างนะครับไม่ว่าใครที่ไม่ชอบเป็นอาหารอาจจะเป็นเครื่องดื่มก็ได้
นะครับ
มีหลาย ที่ที่เขาทำออกมาขายนะครับลองชิมดูตัวผมเองก็ชอบดิมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของตะไคร้นั่นแหละครับ
ใช่ค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่นำมาฝากกับท่านผู้ฟังในช่วงของในช่วงเคล็ดลับการดูแลสุขภาพพ
ัก
กันสักครู่ค่ะเดี๋ยวมาคุยกันต่อนะคะในช่วงของใช้จากธรรมชาติค่ะใช้จากธรรมชาติใช้จากธรรมชาตินะคะวันนี้เราก็จะแนะนำถึงสมุนไพรเพื่อป้องกันกำจัดแมลงค่ะซึ่งถ้าพูดถึงปัจจุบันนะคะเกษตรกรเนี่ยก็มีการใช้สารเคมีอย่างมากเลยนะคะทำให้ต้องสูญเสียเงินทองแล้วก็สูญเสียในเรื่องของความสมดุลทางธรรมชาติรวมถึงทรัพยากรสิ่งแวดล้อมก็แย่ลงไปด้วยแล้วนอกจากนี้เนี่ยยังกระทบไปถึงความปลอดภัยในชีวิตของเกษตรกรผู้บริโภคแล้วก็ผู้ผลิตด้วยซึ่งการใช้สมุนไพรนะคะจึงเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งที่สามารถจะลดต้นทุนแล้วก็ทำใช้เองได้ค่ะ
ก็มาพูดถึงข้อดีเลยดีกว่านะครับข้อแรกก็คือปลอดภัยนะครับเพราะว่าพืชสมุนไพรนี่ส่วนใหญ่ก็จะมีฤทธิ์อ่อนๆนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะไม่มีพิษต่อคนหรือว่าสัตว์เลี้ยงมากนักนะครับไม่ก่อให้เกิดปัญหาสารพิษตกค้างนะครับเนื่องจากสามารถสลายตัวได้ง่ายนะครับแล้วก็โอกาสที่แมลงหรือที่จะสร้างความต้านทานเนี่ยน้อยกว่าสารเคมีนะครับตรงนี้มันแน่นอนอยู่แล้วนะครับออกฤทธิ์กับแมลงได้หลายด้านนะครับเป็นพิษน้อยต่อศัตรูธรรมชาตินะครับแล้วก็ประหยัด ราคาถูกเนื่องจากสมุนไพรเหล่านี้เนี่ยสามารถหาได้ง่ายแล้วก็สามารถที่จะเตรียมได้ด้วยตนเองนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือเป็นพืชเศรษฐกิจควรส่งเสริมในเรื่องของการปลูกนะครับการผลิตการขายทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะครับช่วยให้เกษตรกรหรือว่าคนที่ทำธุรกิจทางด้านนี้เนี่ยมีฐานะที่ดีขึ้นแล้วกันนะครับ
ทีนี้หากพูดถึงสารสกัดจากสมุนไพรที่มีผลต่อแมลงนะคะก็มีอยู่6ประการด้วยกันก็คือเป็นสารไล่แมลงทำให้แมลงกินอาหารน้อยลงทำให้แมลงเป็นหมันยับยั้งการเจริญเติบโตของหนอนลดการวางไข่การฟักไข่ของแมลงแล้วก็เป็นพิษโดยตรงต่อแมลงนะคะซึ่งหากพูดถึงสมุนไพรที่ออกฤทธิ์ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชนะคะก็มีอยู่หลายประเภทด้วยกันเดี๋ยวมาฟังดูนะคะประเภทแรกค่ะเป็นสมุนไพรที่รสขมฆ่าเชื้อแบคทีเรียแล้วก็ป้องกันแมลงได้แก่พวกฟ้าทะลายโจรบอระเพ็ดสะเดาหญ้าใต้ใบแล้วก็ทงเทง
ครับผมแล้วก็สมุนไพรที่มีรสฝาดแก้โรคเชื้อราโรคพืชนะครับก็ได้แก่พวกเปลือกแคร์นะครับเปลือกมังคุดแล้วก็เปลือกสีเลือดใบฝรั่งใบทับทิมแล้วก็ขมิ้นแล้วก็สมุนไพรที่มีรสเปรี้ยวที่จะไล่แมลงแสบร้อนเนี่ยก็จะแก่พวกเปลือกส้มเปลือกมะกรูดเปลือกมะนาวน้ำส้มสายชูแล้วก็น้ำมะขามนะครับ
ส่วนสมุนไพรประเภทเมาหรือว่าเบื่อฆ่าหนอนเพลียแล้วก็แมลงอื่นๆนะคะได้แก่หางไหลยาสูบนะคะมีหนอนตายยากใช่ไหมใบน้อยหนานะคะพญาไร้ใบแสกเม็ดมะกล่ำเป็นต้นแล้วก็สมุนไพรหอมระเหยไล่แมลงนะคะเปลี่ยนกลิ่นต้นพืชได้แก่พวกตะไคร้เมื่อกี้ได้ก็นำเสนอเรื่องนี้ไป
ตะไคร้หอม
หอมโหระพามะพร้าวนะคะผักชีสาบเสือนะคะแล้วก็กระทกรกผัก
ผักแผ่วแดงนะครับ
ซึ่งเมื่อกี้เราพูดถึงตะไคร้เนี่ยเราเป็นตะไคร้ชนิดที่เอามาทำแบบรับประทานอาหารนะแต่ว่าตะไคร้ที่เราจะพูดคือเป็นพวกตะไคร้หอมอ่ะที่นำมาใช้ไล่ยุงเป็นต้นนะคะเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวเราก็จะเจาะลึกไปในแต่ละชนิดกันเลยนะคะวันนี้
เ
นี่ย
เป็นบางประเภทนะที่เราจะพูดถึงในวันนี้นะครับประเภทแรก
ดูประเภทแรกก่อนเลยคือบอระเพ็ด
เอามาทำอะไรดีบอระเพ็ด
ก็อย่างที่บอกไงว่าเขาจะมีฤทธิ์ในการที่จะฆ่าเชื้อแบคทีเรียแล้วก็ป้องกันแมลงนะคะวิธีการค่ะก็คือให้นำเถาบอระเพ็ดสดเนี่ย5กิโลกรัมให้หั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะแล้วก็บดหรือโขลกให้ละเอียดผสมกับน้ำประมาณ12ลิตรทิ้งไว้นานประมาณ12ชั่วโมงค่ะจากนั้นก็กรองเอาแต่น้ำด้วยผ้าขาวบางนะคะก่อนนำไปใช้เนี่ยให้ผสมสารจับใบเช่นผงซักฟอกน้ำยาล้างจานหรือแชมพูไม่ต้องเยอะประมาณแค่1โต๊ะ1ช้อนโต๊ะค่ะใช้ฉีดพ่นละ1ครั้งค่ะเวลามีปัญหาศัตรูพืชหรือใช้บอระเพ็ดเนี่ยสับเป็นชิ้นเล็กๆนะคะหว่านทั่วแปลงข้าวครั้งแรกหลังจากหว่านข้าวได้ประมาณ7วันและอีกครั้งเมื่อข้าวอายุได้60วันในอัตราบอระเพ็ด10กิโลกรัมต่อไร่ศัตรูเป้าหมายที่จะกำจัดก็คือเพลี้ยกระโดดจักจั่นสีเขียวหนอนกอแล้วก็หนอนกระทูค่ะ
มาดูของผมบ้างคราวนี้ทุกคนต้องรู้จักอยู่แล้วนะครับก็คือสะเดานะครับโอ้ยสามารถใช้ได้ทั้งใบแล้วก็เมล็ดเลยนะครับคราวนี้มาดูกรณีที่เป็นสะเดานะครับก็ให้นำเมล็ดสะเดาที่ตากแห้งไว้เนี่ยประมาณ1กิโลกรัมนะครับมาบดมาโขกมาตำให้ละเอียดนะครับแล้วก็เอาเมล็ดได
้ผงที่ได
้ผงที่ได้เนี่ยไปแช่น้ำเอายกตัวอย่างเช่นน้ำ20ลิตรหรือว่าน้ำประมาณ1ปี๊บเนี่ยทิ้งไว้ประมาณ12ถึง24ชั่วโมงแล้วก็กรองเอาแต่น้ำนะครับแล้วก็นำไปผสมนะครับเขาเรียกอะไรนำไปผสมไหมผสมกับสารจับใบนั่นแหละนะครับแล้วก็เอาไปฉีดพ่นก็ได้หรือว่าใครเอาไปผสมกับปุ๋ยก็ได้นะครับสามารถที่จะใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับในส่วนของการใช้ป้องกันก็คล้ายๆกับที่ใช้บอระเพ็ดนั่นแหละครับเพราะมันมีรสขมนะครับ
ศัตรูที่เขาจะกำจัดก็มีพวกด้วงหมัดผักนะคะเพลี้ยอ่อนเพลี้ยจักระตันสีเขียวอย่างนี้เป็นต้นรู้สึกจะได้หลายชนิดเหมือนกันนะคะต่อมาค่ะกระเทียมกันบ้างอันนี้กระเทียมเนี่ยนอกจากเป็นเขาเรียกว่าสมุนไพรที่เรานิยมนำมาเป็นส่วนประกอบของอาหารแล้วนี่นะคะก็ยังสามารถที่จะนำมาใช้เป็นสมุนไพรในการกำจัดศัตรูพืชได้ด้วยนะคะเราจะใช้กระเทียมในกรณีฉีดพ่นนะคะทำได้โดยใช้กระเทียม1กำมือใหญ่บดหรือโขลกให้ละเอียดนะคะเติมน้ำร้อนประมาณครึ่งลิตรค่ะทิ้งไว้ประมาณ24ชั่วโมงแล้วก็กรองเอาแต่น้ำด้วยผ้าขาวบางนี่นะคะแล้วก็ผสมน้ำลงไปอีก4ลิตรก่อนนำไปใช้นะคะให้ผสมกับสารจับใบในอัตราส่วนครึ่งช้อนโต๊ะใช้ฉีดพ่น2ครั้งนะคะกรณีทำเป็นผงใช้โรยเนี่ยให้ใช้กระเทียมแกะกลีบ1กำมือพูนนะคะบดหรือโขลกละเอียดให้เป็นผงก็นำผงที่ได้เนี่ยไปใช้กำจัดศัตรูพืชโดยใช้โรยบนพืชผักที่มีปัญหาโรยในเวลาที่พืชผักไม่เปียกนะศัตรูเป้าหมายที่จะกำจัดก็คือพวกด้วงปีกแข็งเพลี้ยอ่อนเพลี้ยไฟไส้เดือน ฝอยแมลงหวีขาวโรคราน้ำค้างแล้วก็โรคราสนิมค่ะสำหรับสมุนไพรตัวสุดท้ายที่จะแนะนำในวันนี้ก็คืออ
ีกสักชิ้นเขาเรียกอะไรมาอีกสัก
ประเภทนึง
ประเภทนะครับก็คือพริกหรือพริกไทยเนี่ยนะครับก็วิธีการที่เราจะเอาไปใช้ก็คือสามารถที่จะบดพริกหรือว่าตำพริกเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นพริกหรือพริกไทยเนี่ยประมาณสัก100กรัมนะครับจากนั้นก็เอาไปแช่น้ำ
ไปผสมน้ำ
1ลิตรทิ้งไว้ประมาณสัก20ชั่วโมงนะครับหลังจากนั้นก็กรองเอาแต่น้ำแล้วก็เติมน้ำลงไปอีกสัก1ลิตรนะครับแล้วก็เอาไปเติมสารจับใบต่างๆนะครับที่เราได้บอกไปไม่ว่าจะเป็นผงซักฟอกสบู่หรือว่าน้ำยาล้างจานนะครับลงไปสัก
1
หยดพอนะครับนำไปฉีดพ่นทุกๆ7วันนะครับต
ั
วเป้าหมายของเราก็พวกมดแมลงเพี้ยอ่อนเพี้ยไฟนะครับต่างๆนี่ก็สามารถป้องกันได้ที่สำคัญก็คือการที่เราใช้ธรรมชาติขจัดศัตรูธรรมชาติเนี่ยก็เป็นทางออกที่ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่านอกจากจะไม่เกิดอันตรายกับตัวเราแล้วเนี่ยก็ยังเป็นการช่วยประหยัดช่วยรักษาธรรมชาติได้ด้วยนะครับ
ค่ะก็สำหรับเนื้อหาสาระข้อมูลในวันนี้ยังไม่จบนะสัปดาห์หน้าเรายังมีเรื่องราวยังมีพืชสมุนไพรชนิดอื่นอีกแล้วก็จะมาแนะนำถึงวิธีการเตรียมแล้วก็การใช้เช่นเคยนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยเวลาก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายรายการแล้วนะคะเราทั้งสองคนก็ถือว่าได้นำเสนอสาระความรู้ดีๆนะคะเกี่ยวกับสมุนไพรตั้งแต่ช่วงแรกเลยด้วยซ้ำนะคะที่เราม
ีหลายตัวนะที่ขนออกมาจากครัวของเราเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นกระเทียมพริกต่างๆเนี่ยใครที่กำลังใช้หรือว่ากำลังคิดว่าเราจะปลูกพืชผักสวนครัวเนี่ยเราจะหาวิธีป้องกันอย่างไรเนี่ยครับจากที่ฟังพวกเราแล้วนี่ก็สามารถไปประยุกต์ใช้ได้นะครับย้ำกันอีกทีไม่ว่าจะเป็นกระเทียมหรือพริกนะครับนอกจากนี้เนี่ยใครที่มีพวกบระเพ็ดหรือว่ามีสะเดาเนี่ยก็สามารถเอามาประยุกต์ใช้ด้วยเช่นเดียวกันนะคร
ับ ใช่ค่ะจริงๆมองย้อนกลับไปนะที่เราพูดถึงเรื่องการใช้ยาเพื่อรักษาอาการเนี่ยสมุนไพรเหล่านี้ถ้าเกิดว่าเราบริโภคเป็นประจำอย่างถูกวิธีนะเชื่อว่าร่างกายเราแข็งแรงเพราะว่าจริงๆทางรายการก็เคยนำเสนอเรื่องราวของกระเทียมบระเพ็ดพริกไทยอะไรอย่างเงี้ยประจำเลยแต่ว่าเราจะแบบบอกถึงวิธีการนำมาดูแลสุขภาพ
ตอนนี้ก็คงได้แค่พูดเชิญชวนนะครับเพราะว่าธรรมชาติของสิ่งที่ได้จากธรรมชาตินี่มันเห็นผลช้าไงครับอาจารย
์
นะหลายๆคนอาจจะบอกว่าเอ๊ใช้สารเคมีนี่มันเห็นผลเร็วไงครับ
ค่ะ
ทำเขาเรียกอะไรฉีดตอนเช้าตอนเย็นเห็นผลฉีดตอนเย็นตอนเช้าได้ผลอย่างเง
ี้
ยครับแต่ว่าเขาก็ลืมคำนึงถึงในเรื่องของ
สุขภาพ
ของตัวเขาเองหร
ือ
ว
่
าส
ิ่
งที่เป็นสารพิษสิ่งที่ตกค้างที่จะส่งผลกระทบต่อคนที่บริโภคหรือว่าคนที่อยู่ใกล้เคียงหรือคนที่จะรับประทานนะครับ
ค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆนะคะจากนิตยสารชีวจิตค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะกลับพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ